kon amma don am ñoom gindo de confédération syndicale des travailleurs de Mali ka ñi ma woy secrétaire général en fait problème dama do bi c'est que dama nañ na bi surtout syndicat consulat la ambe grewu chama de bien do toro consulat la ni école formako kuno am tumbo conférence de presse la bourse de travail la ni UNK mo professeur la je central planning du bu ceku da do ni grewu ko ni na pour que anga syndicat non c'est que école formako am do toro ñu ni gouvernement du ceka bencho ni donc am tumbo kuma fulil la kuno bourse de travail la
ok le mec a frais du men latigé a ñoyon yow la
ni wele kan blakata gouvernement na comme gouvernement ya 600 gouvernement kura de sol la kamini ni weekend ni ka laje ni barkelaw ka tonjir ka syndicat ka chaka sini parce que femenon don ben kan korolem do don ni do projet ani ni école karma roche bon ben kan de macheka sabati donc anya ni gouvernement fe ka laje ka tan ni syndicat non ka chika kuma ni ben kan korolem ni tarani pour ko ka chaka bia kan abise ka applique ci ni anyo wele kan di ci gouvernement ma e anga barkelaw son fe la la anya ko ku jija ko ñoon bolom ni ko sobe parce que u be action menon na ni farfarani wera do nala amanyo bina o ka fon do ye donc u ko se ka ni ñoo mi ne ko sobe u ko se ka u lu fana ka son u ka ta gouvernement fa fana ni gouvernement ñu wele u ko se ka kuma u se ka be fin do ka ko na nya ye ama se ka nya on to o ni vraiment on ko na ci la u ni gouvernement bi se ka be mais nya kera ko wele central ñu yente mani ci se ma ki la ambala ye kan anda do la pour que vraiment onu ni gouvernement ka se ka be ambo usira le
ambe rom na 600 a barabla ni a degun bonyana kosebe sigida mawkan akumano kan
akumano kan ni d'autres ñinga effectivement ni yere badon puisque mo chaman kuma ni tenna degun ko le population kan mo chaman effectivement société civile la tara kuma d'autres ni école formove mais anya fo nu nu fane tan awka kuma d'autres bronke ayo djigi awka kuma gouvernement français parce que gouvernement di anay du kanji anay de benkan sibon signé ni gouvernement yo signé ni awati sera ka fenni signé na kadini avec 100 clients sans flabo na atuma sera anana ti tuni ka bo mun kama amake gouvernement di kanka a ko pourquoi nous ma seka ni décision nonu ko ka engagement nonu mun kama mu respecté mais ayé ni ko rosi de ke uluni e ko karmo ko ni ali civil ni man kele yer make donc ulla ka bo uluni do otoro fana ki takuma benna minka ma seka fu yo mun kama ti seko o benkani batwa ni barakala ni semi ni abu yinga mun kama ko yeni ni ni explication dawma ni tan kurello ambition la u ben antisem o ko dite ka dola mais ni tan korolew antum kuma na an benaka ambe am bulodo ni ka de ko nakilla negotiation la nanti ci ka o de kan donc bibi na ko ne adebu abe manion kan ko sobe do toro fan tela no ani école fan tela la adebu fla bebe manion ko an ko ni be ni ni be ke gouvernement o katigin tuni o ka sendika wili vraiment bankan ni kera nati ci ka ke o ka fu ni mun kama adse ka ke nugo kuma wera ci rawere de bo ka yira barakelo o ka yirula